mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-sentyabr, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Dasturimiz avvalida barcha musulmon ahlini Ramazon hayiti bilan qutlaymiz. Hozir Avazbek Aliyev bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalarini qisqa satrlarda eslatib o'tadi.
Bugun O'zbekistonda Ramazon hayiti nishonlanmoqda. AQSh generali Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish chaqirig'i bilan chiqmoqda. Parijda Fransiya sobiq bosh vaziri Dominik de Vilpen ustidan mahkama jarayoni boshlandi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Dunyo musulmon oqlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekistonda 2000 dan ziyod masjidlarda hayit namozi o'qildi.
O'zbekistonliklarni barchasini, butun dunyodagi musulmonlarni kirib kelgan bu hayit bayrami bilan tabriklayman.
Sirdaryo viloyatida chegara qo'shinlari zobiti o'zbekistonlik er-xotin Suvonovlarni o'qqa tutdi.
Qancha yurmay menga o'q tegdi. Qarang, bola yig'lamayapti, tirikmi degan paytimda menga enkayganlarda xo'jayinga ham tegib bo'pti o'q.
O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi muammo. Plastik kartochkalar muzlatib qo'yildi.
Naq pul tushadimish qarang. O'zi yo'q pul qachon tushadi plastikdagi? Menda naq pul yo'q-ku, mendan qachon tushadi muzlatgan bilan.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda Ramazon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakat bo'ylab qariyb 2000 dan ortiq masjidda erta tongda hayit namozi o'qilgan. Hayit namozi arafasida barcha masjidlar atrofida xavfsizlik choralarini kuchaytirilgani aytilmoqda. Jahonning aksar musulmon davlatlari esa Ramazon hayitini 20-sentyabr kuni nishonladilar. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystal mamlakatga qo'shimcha harbiy kuch kiritilmas ekan jangarilarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlar muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topishi xususida ogohlantirdi. Bu haqda Washington Post nashri Stanley McChrystalning AQSh mudofaa vaziri Robert Gatesga yo'llagan hisobotiga tayanib xabar tarqatdi. Washington Post AQSh generalining kelasi 12 oy ichida jangarilarga qarshi kurashda tashabbusni qo'lga olmas ekanmiz, jangarilarni mag'lub etish biz uchun mushkul kechish mumkin degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Ayni paytda gazetaga ko'ra, Stanley McChrystal Afg'onistonda vaziyat achinarli bo'lishiga qaramay, muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari hanuz yuqori ekanini ma'lum qilgan. AQSh generalining kelasi hafta davomida Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish chaqiriq bilan chiqishi kutilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborish masalasida biron bir to'xtamga kelmaganini bildirdi. Yakshanba kuni CBS telekanaliga intervyu bergan Obama o'z ma'muriyati Afg'onistonga o'tgan strategiyani u yerdagi voqelikka moslashtirishga urinayotganini ma'lum qildi.
What we're going to do is continue to reassess, review what's taking place and make sure that
bu yerdagi vaziyatni puxta o'rganish va ro'y berayotgan hodisalarni kuzatib borish barobarida o'z strategiya va manbalarimizning Al-Qoidaning AQShga hujum qila olmasligiga erishish borasidagi rejamizga mos kelishiga erishish harakatlarini davom ettiramiz, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Parijda Fransiya sobiq bosh vaziri Dominik de Vilpen ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 55 yashar sobiq bosh vazir mamlakat prezidenti Nikola Sarkoziga bo'xton qilganlikda ayblanmoqda. Dominik de Vilpen aybdor deb topilgudek bo'lsa, u 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, 2004-yilda xorij davlatlaridan biriga qurol sotish evaziga pora olgani aytilayotgan rasmiylar va tadbirkorlar ro'yxatida siyosatchi Nikola Sarkozining ham ismi paydo bo'lgan. Biroq o'tkazilgan tergov davomida Sarkozining bu ishlarga aloqadorligi isbotlanmagan. Endilikda Parij sudi sobiq bosh vazirning mazkur yolg'onning tarqalishiga qanchalar aloqadorligini tekshirmoqda. Joriy hafta AQShda bir nechta xalqaro sammit ish boshlaydi va ularda Eron yadrovi dasturi, Yaqin Sharq tinchlik jarayoni hamda global moliyaviy buhron kabi masalalar muhokama etiladi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Nyu-Yorkka yo'l olmoqda. Bu yerda AQSh rahbari BMT bosh assambleyasi yig'inida ishtirok etib, nutq so'zlaydi. Seshanba kuni Barak Obama Isroil va Falastin yetakchilari bilan yaqin sharq tinchlik masalasida 3 tomonlama muzokaralar o'tkazadi. Bundan tashqari AQSh prezidenti rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev hamda Yaponiya va Xitoy yetakchilari bilan yakka-yakka so'zlashuvlar olib boradi. Payshanba kuni Barak Obama BMT xavfsizlik kengashida yadroviy qurolsizlanish mavzuida o'tkaziladigan yig'inga raislik qiladi. Joriy hafta yakunida esa Obama katta 20-lik sammitiga mezbonlik qiladi. Global moliyaviy buhron va uni bartaraf etish muammolari Pittsburg sammiti diqqat markazida bo'ladi. Rossiya qo'shinlari generali Nikolay Makarov mudofaa tizimi borasida AQShning har qanday rejasida Rossiya ishtiroki inobatga olinmasa, rasmiy Moskva bu kabi rejaga mutlaq qarshi chiqishini ma'lum qildi. Shvetsariya safari davomida jurnalistlarga gapirgan Rossiya bosh shtabi boshlig'i Nikolay Makarov Moskva faqatgina birgalikda mudofaa tizimi yaratish g'oyasini qabul qilishini bildirdi. O'tgan hafta AQSh prezidenti Barak Obama o'z hukumati ehtimoliy raketa hujumiga qarshi Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechganini e'lon qildi. Ayni paytda Nikolay Makarov Rossiyaning mudofaa tizimi masalasida AQSh bilan hamkorlik qilish imkoniyatlari mavjud ekani, biroq tomonlar birgalikda mudofaa tizimi yaratish masalasini muhokama etmaganini ta'kidladi. Rasmiy Washington qaroridan so'ng Rossiya rahbariyati ham Polsha chegarasi yaqinida Iskandar raketalarini joylashtirish rejasidan voz kechdi. Ozodlik to'lqinlarida 21-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya va AQSh rasmiylari qurollarni nazorat qilish bo'yicha dekabr oyida amal qilish muddati tugadigan 1991-yilgi start bitimini yangilash bo'yicha navbatdagi davra muzokaralarini boshlamoqda. Ushbu so'zlashuvlar Jeneva shahrida o'tkaziladi. Har ikkala davlat yadroviy arsenalni keskin tarzda qisqartirishni nazarda tutgan mazkur kelishuvni qayta imzolashga kelishib olganlar. Yil oyida Moskvada uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev start bitimini yangisini bilan almashtirishga rozi bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Shvetsariyaga safar qildi. Dmitriy Medvedev ushbu davlatga safar qilayotgan birinchi Rossiya prezidentidir. 2 kunlik safar davomida Medvedev Shvetsariya prezidenti Hans Rudolf Merz va hukumat rasmiylari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli va global moliyaviy buhronga oid masalalarni muhokama qiladi. Shvetsariya hukumati matbuot vakiliga ko'ra, prezidentlar shuningdek Shvetsariyaning Rossiya-Gruziya muzokaralaridagi vositachiligi bilan bog'liq masalalarni ham muhokama qiladilar.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Endilikda O'zbekiston ichkarisida ham Sayfon yordamida bevosita Ozodlik saytiga kira olishingiz mumkin. Marhamat, muhtaram tinglovchi, saytimizga tashrif buyuring. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin deya dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Dunyo musulmonlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekistonda 2000 dan ziyod masjidlarda hayit namozi o'qildi. Sirdaryo viloyatida chegara qo'shinlari zobiti o'zbekistonlik er-xotin Suvonovlarni o'qqa tutdi. O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi muammo. Plastik kartochkalar muzlatib qo'yildi. Dunyoning aksar mamlakatlari Ramazon hayitini yakshanba kuni qutlashgan bo'lsa, O'zbekistonda dushanba kuni hayit nishonlanmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatdagi 2000 dan oshiq masjidlarda dushanba kuni hayit namozi o'qildi. Hayit namozi arafasida masjidlar atrofida kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ko'rilgani aytilmoqda. O'zbekiston tashqarisidagi bir necha million mehnat muhojirlari esa hayit kuni o'z yaqinlarini telefon orqali tabriklar ekan, qitqalar aro telefon aloqalarida zo'riqish kuzatildi. Abdulla Iskandar lavhasini tinglaymiz.
Hayit kungi Toshkent manzarasini inson huquqlari faoli Mo'tabar Ahmedova tasvirladi.
Hayit manzarasi bizani hayitlarimizda ham o'zimizga xos, o'zimizga mos bo'ladi-da. Hayit o'zi butun dunyo bo'yicha kechaydi. Biz masalan bilganlar kechin hayitni o'tkazib bo'lganmiz. Bugun nima endi Toshkentda bugun hayit namozi o'qildi. Ertalab mana bizani oldidagi masjidda juma masjidida. Shuning uchun hayit namozi o'qildi. Kechqurun shomdan keyin butun hamma militsiya o'rgan edi. Shu ertalab namoz tarqalguncha militsiya xodimlari, masjid ishlari xodimlari hammasi qorovullik qilishdi. Namoz tinch xotirjamlik bilan o'tdi. Chiroyli o'tdi. Bolalari ham chiqdi. Yaxshi. Jamoa o'tmadi. Namoz juda yaxshi o'tdi. Masalan, o'zimizdan oldidagi Afsko Hakim masjididan nima qilib misol keltiryapman. Boshqa masjidlarni bilmadim qanaqa o'tganini.
O'zbekiston musulmonlari idorasi muftisi muavini Abdulaziz Mansurning Ozodlik radiosiga bildirishicha, mamlakatdagi 2000 dan ziyod masjidlarda bayram namozi qilingan.
Bismillahirrohmanirrohim. Shunday kuni bizni diyorimizda ham roza hayitini inshaalloh roza hayit namozlarini o'qildi. Bizga kelgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston respublikasining barcha 2000 dan ortiq masjidlarida juma hayit namozlari, roza hayit namozlari ko'ngildagidek o'qilgan. Men tomonga o'zim Toshkent shahridagi Hazrat Imom jami masjidida bo'ldim. Bu 2 yil oldin o'sha Toshkent shahrini islom madaniyati poytaxti degan unvon berilgan munosabati bilan qurilgan yangi masjid edi. Juda maydoni katta, tashqarida ham namozgoh hisob bo'ladigan 20 mingdan ortiq musulmonlar kelib namozlar o'qidilar. Juda ham ko'tarinki ruhda odamlarni shodiyona bayram kayfiyatlari sezilib turdi. Juda yaxshi o'tdi, alhamdulillah.
Ikki hayit orasida olamdan o'tgan musulmonlarga chunonchi Fozil qori xotirasiga duolar qilindi, deydi Shayx Abdulaziz Mansur.
Fozil qoriga albatta. Mana shunday ulug' bayramlarda faqat o'zlarimizni emas, o'tganlarni ham ruhlarini shod etish, ularni haqqiga duo xayrlar qilish an'anaga aylangan.
Memorial faoli Mo'tabar Ahmedovga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod mahbuslarining oilalarida bayram kayfiyati yo'q.
Qamoqdagilarning oilalariga juda og'ir bo'lyapti, chunki mana ichmoqchilik, masalan, mana shu bizani qo'shni mahallamizda bir qariya degan juvon bordi, uni qamalib oldi, qizni pastga qamalgan. O'sha yerga yetib borishga imkoniyati yo'q, chunki bu sizda qoladigan gap yo'q, bizda juda qattiq qiynalish, bu iqtisodiy qiyinchilik juda og'ir bo'lib ketmoqda. Ayniqsa shu musulmonlarni oilalariga juda qiyin bo'lyapti, chunki boquvchilar hammasi qamalda o'tirishibdi.
Qamoqxonalarda mana shu kuni ba'zi bir yengilliklar bo'ladi, deb eslaydi o'zbek qamoqxonalarining sobiq mahbusasi Mo'tabar Tojiboyeva.
Qamoqxonada shu hayit kunlari endi ma'muriyat tomonidan qanday yengillik bo'ladi? Bir shu to'planib o'tirib, shu hayitni nishonlashlariga ruxsat beriladi. Yangi borgan paytimda yangi qamoqqa borgan paytimda shu hayit bayramlarida osh qilib tarqatishardi mahkumalar. Bu bir yilda bir marta yoki ikki marta bir kapkirdan tegadigan oshni shu talamon qilib muflashib yurib talashib, vali hammaga yetish uchun talashib tortishganligi uchun oxirgi paytlarda shu oshxona ham qilib bermaydigan bo'lib qolishgan edi.
Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi. O'zbekistonlik suhbatdoshimiz Mo'tabar Ahmedova esa siyosiy qarashlari bois mamlakatni tark etgan din va siyosat arboblarini hayit bilan qutladi.
Abu Tahirning oilasi bilan, Muhammad Solihning oilasi bilan, hammasini o'tgan Ramazon hayiti bilan, ularni sardoshlarini hammasini oilasi bilan o'tgan Ramazon hayiti bilan muborakbod etaman.
O'zbekiston tashqarisidagi bir necha million o'zbek mehnat muhojirlari ham qadamlari yetgan joydagi masjidlarda bayramni qutlashdi. Amerika qit'asidagi o'zbeklar ummon orqasida turib O'zbekistonda qolgan yaqinlarini duo qilishdi, deydi Sarvar ismli yurtdoshimiz.
Ha, o'zbeklar ham bo'ldi, shu hamma musulmonlar jamlanib, islomiy bir maktab bor, o'sha yerda jamlanib hayit namozini qildilar. 15 mingga yaqin musulmon qatnashdi, shu erkak, ayol hammasi.
Endi o'zbeklarning qanchasi bor edi o'sha yerda?
O'zbeklar 10 ga yaqinni, taxminan 10 ga yaqinni o'sha yerda bo'ldi. Ko'pchiligi Turk masjidiga ketdi deb eshitdim men.
Kanada masjidi sahnaga yig'ilgan musulmonlar orasida o'zbeklar barmoq bilan sanarlik bo'lsa, Praga masjidiga yig'ilganlar ham, masjid ichiga sig'may tashqarida qolganlarning ham aksariyati o'zbeklar edi deydi masjid imomiga yordamchilik qilayotgan o'zbek mulla yigit.
O'zbeklar juda yaxshi. Yaxshi o'tkazdilar. Kamida 650 kishi bor edi va 700 ga yaqin kishi bor edi deb taxmin qilamiz, chunki sanamadik, ammo juda ko'p insonlar bordi kelib namoz o'qib. Juda sevindik, ya'ni musulmonlar ko'rganingizga juda ham sevindik. O'zbekistondagi musulmonlar va barcha dunyodagi musulmonlarning dunyoda va hammalariga bu bayramlarimizdan qutlaymiz, ularni hammasini tabrik qilamiz. Undan qatorda sizlarni ham tabrik qilamiz.
Pragadagi bayram namozidan chiqqan o'zbeklardan bir qanchasi pasport nazorati bahonasida politsiya uchastkalariga olib ketilgan va yonida pasport olib yurmagan yurtdoshlarimizdan bir nechtasi jarimaga tortilgan.
Tojikistonda ham bugun Ramazon hayiti kuni. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan hududlarda bordi-keldi ancha gavjumlashgan. Hayit kunlari odamlar yaratgandan tinchlik, xotirjamlik so'rashadi. Oila a'zolarining sihat, salomatligini so'rashadi. Hamkorimiz Alisher ikki respublika chegarasida bo'lib, odamlar bu muborak kunda yana nimalarni niyat qilganliklarini o'rgandi.
Tojikiston shimoli suv viloyatining Konibodom tumanidagi Patar va Ravot qishloqlari O'zbekistonning Qo'qon va Beshariq shaharlariga deyarli qo'shilib ketgan. Hayit kuni bo'lgani uchun ham odamlarning qatnovi shu kuni ancha ko'proq. Shunday bo'lsa-da chegaradan o'tish ancha qiyin, chunki Andijon voqealaridan keyin Patar Andirxon chegara o'tkazish punktidan odamlar o'tishi keskin kamaytirilgan. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning Begobod tumanidan kelgan.
O'zbekistondami? Shu Begobod rayonidan. Qarindosh urug'larimiz yarimidan ko'proq Tojikistonda. Endi o'tib borishimiz qiyin. O'zimiz borib xorib kelmasak iloji yo'q. Ular kela olmaydi. Ambetdan o'tkazmaydi. O'tkazgan taqdirda ham bor burdini ishlab olishadi. Shuning uchun noilojdan borib ko'rib kelgan ketyapmiz. Eng hayit kunlarda, yaxshi kunlarda hamma sog'-salomat bo'lsin. Eng bizda birinchi misol uchun meni nimam shu yo'llar ochilsin. Qiyinchiliklar ko'p ko'rganman bu yerda men.
Deydi Begobodlik ayol. O'zini Haydarali deb tanishtirgan odam shu qutlug' ayyom kuni hammaga tinchlik, totuvlik tilash bilan birgalikda
shu tinchlik bo'lsin deymiz, arzonchilik bo'lsin deymiz, yo'llar ochilsin deymiz, ko'p tan jonni sog'qilsin deymiz, urush qilganlar yarasin hayit kunlari, shu bordi keldi bo'lsin, tinchlik bo'lsin zamonimiz.
Xabizaxon asli Qo'qonda tug'ilgan va Konibodomga kelin bo'lib tushgan.
Endi ikkala ham quda anda, biz ikkitamiz Tojikistonga tushganmiz. Tinchlik bo'lsin bizga. Chegara qanday ochilib, vizalari yo'qsa ota-onamizga bemalol borib kelsak. Yo'l ochilsa yaxshi bizga. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin.
Garchi chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 5 kunlik vizasiz bordi keldi huquqi bo'lsa ham, ikki tomondagi 8 ta postda ular hujjat ko'rsatishlari, qayerga borishayotganini aytishlari shart. Boz ustiga pasportlarga qo'yilgan muhrlar natijasida pasport sahifalari 1-2 oyda to'lib qolmoqda.
Ha, misol uchun mana bu yerdan 15 km borib kelish uchun shuncha azob. Mana misol uchun nechta kishi tekshiradi mana shu yerda? Soldat bor, militsiya bor, yo'qda tamojni bor. Bizi bayram kunlari bunosa qilib ochib qo'yishsa yaxshilab, undan yaxshi bo'lardi.
Deydi Jabbor Rasulov tumanida istiqomat qiluvchi Muhammadjon. Hayit kunlari odatda odamlar yaratgandan tinchlik, xotirjamlik so'rashadi. Oila a'zolariga sihat, salomatlik tilashadi. Chegaradan o'tayotganlardan ular ko'nglida yana qanday tilaklari borligini so'radik.
Insof bersin, ikkolari aka-ukaday bo'lib, xalqni birlashtiraversin. Chunki o'zbek, tojik, musulmon azaldan quda-anda bo'lgan, aka-uka bo'lgan, opa-singil bo'lgan.
Endi iloji bo'lsa mana yo'llar ochilsa qanday? Yaxshi bo'lar, prezidentlarimizga nima bersin, insof bersinlar, yo'llarni ochsin.
Ha, posholarga insof bersin, yo'llar ochilsin, ballarimiz qiynalamiz o'tishga. Insof bersin. Parvardigor yanaga yanaga kunlarga o'ynab, shu kunlarga yetkizsin.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Poshsholarga insof ber. Dunyo musulmonlari qatori Ramazon hayitini nishonlayotgan O'zbek-tojik chegara hududidagi aholi ikki qo'shni o'rtasida normal bordi-keldi o'rnatilishi orzusida shunday tilak qilmoqdalar. Afg'onistondagi hamkorimiz Olim Qo'hkan ham Afg'oniston o'zbeklari Ramazon hayitini qanday nishonlayotganliklarini o'rganib, bizga lavha jo'natganlar, hozir ayni lavhani tinglaymiz.
Afg'oniston o'zbeklari ham muborak Ramazon bayramini boshqa millatdoshlari kabi tantanali ravishda nishonlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyoli yoshlardan birining aytishicha, Ramazon va Qurbon hayitlari aslida diniy bayramlar bo'lishiga qaramay, o'zbek millati o'z boy madaniyati, urf-odatlari asosida ushbu bayramlarga milliy tus bergan.
Bayramlar o'zbeklar kultur madaniyatida va maxsusan butun turk dunyosida tantanali bir shaklda nishonlanadi. Diniy taraflardan boshqa bir ijtimoiy asosiy nuqtasi buki, masalan bayram kunlarida har birimiz qayerda bo'lmaylik, harakat qilamiz, o'z kindigimiz qoni to'kilgan yerga borib, qavm qarindoshlar bilan, do'st yaqinlar bilan birga bo'lsak, chunki shu kunda o'z yaqinlarimizni, do'stlarimizni, oshnolarimizni yaxshi yomon ahvoldan xabardor bo'lishga harakat qilamiz, chunki bizlarni bir urf-odatimiz bo'lib kelgan. Masalan, bir kasalni borib ko'rsak, uni ko'ngli ko'tarilib ketadi. Bir to'y qilgan kishini borib tabriklasak, uni ya'ni uzoq bir muddat to'yiga qatnash olgan bo'lmasak ham, keyin borib tabriklasak, u yana to'y qilganday sevinib ketadi.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Abdulla Ro'yinning ta'kidlashicha, Ramazon bayrami Afg'oniston o'zbeklari madaniyatida sevgi, muhabbat va samimiylik ruhini kuchlantiruvchi diniy va milliy qadriyat sifatida o'ziga xos o'rin egallaydi.
Bayramda namoz o'qilgandan keyin musulmonlar har bir-birlarini uylariga borib, hayitni tabriklab, bir-birlarini holi ahvollaridan so'rashib va xususan ana yosh bolalar burada hayitlik qilib keladilar. Ularga hayitlik berib, ya'ni bular hamma xush-xushvaqt bo'lishliklari kerak. Va Ramazon hayitida hatto deydilarki, o'sha ba'zi kinov, o'qtav, nizolar va urushlar ko'rilardi bo'lgan, bular hammasi o'sha dokani bir nima qilib yuvib oftobga qo'ysa qanday quriganiday, shunday kinov kudratlarni hammasini eltib, hamma o'sha birodarlik va o'sha uhuvat va do'stliklarni bir-birlari bilan birgalashib birga ko'rishlik kerak.
Ramazon va Qurbon hayitlari yosh bolalar uchun alohida ahamiyatga ega. Boshqalarga nisbatan o'zbek bolalari hayitlar kelishini intiqlik bilan kutadilar. Afg'onistonlik o'zbek kesprun G'afur yosh bolaligida hayitlarni qanday kutganini mana bunday xotirlaydi.
Hayit bo'lsa, masjiddan bir ses berilik. Bizlar shuni kutib turaylikki, masjiddan ses berilami yo berilmaydi. So'rab kutib turaylik. Agar masjiddan ses berilsa, voy hayit ekan deb qancha bir xursand bo'laydik. Bu hayit namozini o'qib, katalarimiz o'qib keladilar, kesalarimiz. Shu masjidni oldini yo otamizni, akamizni shuni kutib turaylik. Qachon kelar ekanlar bizlarga hayit xarjini bersalar, bizlar ketsak namoz xarjini bersalar, ketsak bog'chalarga o'ynasak.
Eslab o'tish lozimki, Afg'oniston bo'ylab muborak Ramazon hayiti 3 kun nishonlanadi. Darvoqa, hayit munosabati bilan 3 kun umumiy dam olish kuni bo'ladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14-fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10-uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka, suhbatimizni Abdulali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasak.
Orada tom qulashi oqibatida 10 fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. 20-avgust kuni Sirdaryo viloyatida chegara qo'shinlari zobiti o'zbekistonlik er-xotin Suvonovlarni o'qqa tutdi. Bu vaqtda oradan bir oy o'tib, kasalxonadan sog'ayib chiqqachgina jamoat tashkilotlariga murojaat qilib, voqeani so'zlab bergan oilaning ahvoli og'irdir. Bahorbek Suvonov va Loyla Suvonova shukurlarda ham tanaga sanchilgan o'q bilan yotibdi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
20-avgust kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanining Qozog'iston bilan chegara hududi yaqinidagi sobiq Leninizm qishlog'i hududidan o'z avtomobilida o'tib borayotgan Suvonovlar oilasi Bahorbek va Laylo Suvonovani qishloq ichida turgan chegara qo'shinlari zobiti o'qqa tutdi. Bu haqda oradan bir oy o'tib, ya'ni jarohatlar biroz bitib, kasalxonadan chiqqachgina Laylo Suvonova so'zlab berdi. Unga ko'ra, o'sha kunlar ular betob nabirasi bilan shu hududdan shoshilib o'tib borayotganda ularni dastlab tanish militsionerlar to'xtatgan.
Nevaram yig'lab turuvdi.
shu to'xtang dedi xo'jayin. Shu bola yig'lagani uchun bir to'xtab yana yurib ketdilarda bola yig'ladi. Hech qancha yurmadikmi? Haqiqatda belimda og'riq sezdim. Bilmayman o'zim yo'qotdimmi yo'q xo'jayin otishdimi dedim. Shunday qo'limni belimga solsam qon. Shunday qarasam bola yig'layotgan bola jim bo'lib qoldi. Bola tirikmi? Qarang desa xo'jayinim. Mani ham qo'lim ishlamayapti. Qo'lim tushib ketdi ro'zdan dedilar-da.
Rulda o'tirgan Bahorbek Subhonov o'qdagi behush bo'lgani bois mashina yo'l chetidagi simyog'ochga urilib to'xtagan. Shundan keyin er-xotin viloyat kasalxonasiga olib ketilgan. Lekin hanuzgacha tanaga sanchilgan o'q va osgolka bo'laklari olib tashlanmadi, deydi Laylo Subhonova.
Tozimda turibdi-da o'q.
Nega olib tashlashmadi?
Olsa bo'lmaydi ekanmish.
Xo'jayiningiz ahvoli yaxshimi?
Xo'jayinim shu kechasi bilan yurib chiqadilar, ukol dori bilan uxlaydilar, og'riq kuchli askolkalar bor deydi. Endi u askolkalarni olish uchun yaralar bitishi kerak ekan, yaralar bitgan yo'q, operatsiya qilishadi har kuni 2 mahal. Shu ahvoldamiz.
Er xotin kasalxonada og'ir ahvolda yotgan 20 kundan oshiqroq muddat ichida faqatgina bir bor ularning holidan xabar olishgan. Shundan so'ng boshqa hech kim, na ularni o'qqa tutgan zobit, na uning rahbariyati va na ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ularning holidan xabar olgan. 3 million so'mdan ortiqroq mablag' sarflab, arang oyoqqa turgan Suvonovlar shu voqealardan so'ng mahalliy tashkilotlardan umidini uzib, Ezgulik inson huquqlari jamiyatining mahalliy bo'limiga murojaat qildi. Ushbu bo'lim rahbari Isroil Rizayevga ko'ra, Suvonovlar murojaati asosida o'tkazilgan surishtiruvlarga birgina rasmiy javob olingan.
O'zbekiston harbiy prokuraturasining Jizzax shahrida joylashgan garnizon prokuraturasining prokurori, O'zbekistondagi harbiy prokuror xat keltiki, o'sha otgan zobitning familiyasi Sarmisov bo'lgan. O'sha 20-avgust kuni chegara postida to'xta deganda, to'xtamadi, faratlar finaliga 2 marta olg'onam shu o'qni osmonga otgan, undan keyin to'xtamagan ekan, 3 ta o'q otgan mashinaga qarab va oqibatda bular yarador bo'lgan deb o'zi e'tirof etyapti. Yana qizil joyiki, shu jinoyat protokol kodeksining 83-moddasi asosan ishlayapti, yanglishmasam. Xizmat sohasini to'g'ri bajargan deb turib, Sarmisovni javobgarlikdan ozod qilishdi.
Demak, chegara chizig'idan ancha olisda bo'lgan, aholi zich yashaydigan punktda birinchi ishoraga qisqa to'xtab, keyingisiga to'xtamayotgan mashinadagi 2 fuqaroni o'qqa tutgan zobit Sarmisov Ezgulik jamiyat vakiliga ko'ra javobgarlikdan ozod qilingan. Isroil Rizayevga berilgan rasmiy javobga ko'ra, u xizmat vazifasini bexato bajargan, ya'ni avval ogohlantiruvchi o'q uzgan. Biz Laylo Suvonovaga murojaat qilib, ogohlantiruvchi o'q uzilgan edimi deb so'radik.
Osmonga o'q otganini ham bilmayman. Men shu to'xtay degandan keyin hech qancha yurmadigan belim taqilladi. Leninizm deydi qishlog'ini ichi, yerda postmos yo'q. U chegara emas yerlar, Leninizm qishlog'ini ichi. O'sha yerdan odamlar Qozog'istondan yuqob o'tadigan yo'limi shu bilmasam men. Endi o'zbekcha post deydi, yerda postmos yo'q. Ikkita betonni qo'yib qo'ygan. Chegaraga yana kommunizmga o'tadi. Kommunizmdan keyin chegara.
Suvonova mahalla orasida bunaqa blokpost borligini kutmaganini aytadi. Isroil Rizayevga ko'ra, Sirdaryo viloyatining Qozog'iston va Tojikiston respublikalari bilan chegaradosh tumanlardagi ko'pgina aholi punktlari ichida shunaqa kutilmagan blokpostlar ko'paymoqda. Blokpostga qo'yilganlar esa aholiga ko'p bor miltiqtiragan. Bunda o'lim hollari ham uchradi, deydi Isroil Rizayev.
2009-yilda o'sha iyun oylarining boshida Yoshqoziyev Oylikjon degan 1987-yil tug'ilgan yigit edi, hech bir yuki ham bo'lmagan edi. Bir akasining mashinasi buzilib qolgan. O'shanga zapaska balon olib borayotgan paytida 3 ta salon kelib to'xtadigan, to'xtab turib, meni ishlasam yo'q, yukim yo'q deb iltijoqgan paytda ham shu soyqonlarcha sidiroq o'q bilan otib kelganlar yigitdi. Shu bosh qismidan, bo'yin qismidan o'q tegib turgan oqibatida voqea joyida o'zida qon sirab shetda halok bo'ladi. Uni ko'rgan guvohlarga yetkazib kelishdi.
Ezgulik jamiyati bu borada ham o'z surishtiruvini olib bormoqda, ammo hozirgacha sezilarli natijaga erishilgani yo'q. Blokpostlarning soni esa ortmoqda, ulardagi nazorat kuchaymoqda. Sirdaryo viloyati hokimligining murojaatimizga javob bergan vakili buni tan oldi.
Obligatorlik o'rnatilgan. Har qanday yo'l bo'lishidan qat'iy nazar, xud bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga o'rnatilgan. Chegaradan tashqari ichki yo'llar bo'ladi-yu, o'shalarga ham hammasi o'rnatilgan.
U yerda ham militsiya xodimlari, ham soldatlar turadimi, qo'riqchilar?
Da.
Ammo bu xodim fuqarolarning chegara qo'riqchilari tomonidan o'qqa tutilishiga oid holatlar xususida so'raganimizda hokimlikka bunday ma'lumot kelmaganini aytdi. Bevosita javobgar shaxslar esa murojaatlarimizni javobsiz qoldirdi. Laylo Suvonovadan hokimiyat bexabar ekan. Sizni otganlarga hokimiyatdan borib jazo so'ramaysizmi deb so'ragan edik. Mushtipar ayol bu savolimizga shunday javob qildi.
Yo'q, so'raganimiz yo'q. Omon qolganimizga shukr qilib o'tiribmiz. Endi siz bilan gaplashganimizga kelib otib ketishmasa bo'ldi yana.
Shunaqa bo'lishi mumkin deb qo'rqasizmi, Laylo?
Shunaqa gaplar eshityapsiz, Zaynona. Bo'lyapti-ku.
20 avgust kuni Sirdaryo viloyatida chegara qo'shinlari zobiti o'zbekistonlik er-xotin Suvanovlarni o'qqa tutgan haqidagi nodira lavhasi bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Bugun O'zbekistonda Ramazon hayiti nishonlanmoqda. AQSh generali Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborish chaqirig'i bilan chiqmoqda. Parijda Fransiya sobiq bosh vaziri Dominik de Vilpen ustidan mahkama jarayoni boshlandi. AQSh va Rossiya rasmiylari qurollarni nazorat qilish bo'yicha kelishuv yuzasidan navbatdagi davra muzokaralarini boshladilar. Rossiya birlashgan mudofaa tizimi tashkil qilish g'oyasi tarafdori ekanini bildirmoqda.
Sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, sayfon yordamida ozodlikka O'zbekiston ichkarisidan ham bevosita kirish imkoningiz paydo bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, hozir studiyamizda ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunisa ishtirok etmoqdalar. Zebunisa, studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Endi Zebunisa, sizga eng birinchi savolim, demak, o'zbeklar eng ko'p kimdan qo'rqishar ekan?
Bu savolni, demak, saytimizga kirish imkoni bo'lmagan tinglovchilar ham qiziqib kam bo'lsa kerak. Buning javob bilan hozircha demak, bu so'rovimizda 186 ta mushtariy ovoz bergan bo'lsa, birinchi o'rinda Islom Karimovdan degan javob turibdi. Demak, mushtariylarimizning, shu so'rovda qatnashgan mushtariylarimizning qariyb 47% o'zbeklar eng ko'p Islom Karimovdan qo'rqadi deb javob berishibdi. Zotan eslatib o'taman, biz bu yarim hazil yarim chin so'rovimizda o'zbeklar eng ko'p kimdan qo'rqishadi? Karimovdan, Melisadan, soliqchidan, xotin yoki eridan yoki hammasidan degan javobni qo'ygan edik. Demak, birinchi o'rinda javob imkonlari. Demak, birinchi o'rinda qariyb 47% bilan Islom Karimovdan degan javob turgan bo'lsa, ikkinchi o'rinda o'zbeklar hammasidan birvarakayga qo'rqadi degan javob turibdi. Qariyb 27% mushtari shunaqa deb javob beribdi. 3-chi o'rinda Melisadan 21%, 4-chi o'rinda soliqchidan 3.5% javob turibdi. Demak, bu so'rovimizga qaraganda aksar o'zbeklar na xotini na eridan qo'rqishar ekan.
Demak, hech bo'lmasa xotinidan qo'rqish
yangilik bo'ldi biz uchun. Hech bo'lmasa aytib o'tmoqchiman, bu savolimiz hech qanaqa ilmiy qimmatga ega emas, balki bir jamiyatdagi bir jarayonlarga qaysidir ma'noda qo'l qo'yish ma'nosida o'tkazilayotgan so'rovlar. Ayni paytda mehribon mana shu so'rovimiz ostida forum ham yangi savol qo'ygan edik.
Sizga
biz sizga bir kunga ozodlikka muharrirlik vakolati berilsa, O'zbekiston hayoti bilan bog'liq qaysi 3 muammoni yoritgan bo'lardingiz degan savolga kelayotgan ayrim javoblar o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini Rahimjon deb tanishtirgan mushtariyimiz birinchi musulmonlarning ozodligi haqida, ikkinchisi O'zbekistondagi demokratiya haqida va uchinchisi chet eldagi etnik o'zbeklarni qo'llash haqida deb yozibdilar. Rahmat bu fikrlaringiz uchun. Zotan ozodlikning kundalik dasturlari yo ozodlik saytidagi materiallarda biz ayni shu mavzularni yoritishga ko'pdan harakat qilib kelyapmiz. Abdujalil Boymatov, bu o'sha ko'pchiligimizga tanish inson huquqlari faoli Boymatov bo'lsa kerak, O'zbekistondagi qashshoqlik, korrupsiyaga qarshi qanday kurashish, fuqarolar erkinligi va demokratiyalashtirish kabi muammolar haqida yoritishimizni tavsiya qilibdilar. Sizga ham rahmat Abjalil aka. O'zini jannatdan farishta deb tanishtirgan bir mushtariyimiz, ozodlik xodimlari, sizlar ocholmagan ishlar hali ko'p. Misol uchun Qo'qonga bir kelib ketsangizlar, Qo'qonda kim mafiya rahbari degan bir savolni bersangizlar, odamlar sizga buni birma-bir sanab berardilar deb boshlabdilar o'z javoblarini va Qo'qonda o'sha hokimiyat tizimlarining o'sha jinoiy to'dalar mafiya bilan birlashib ketganiga oid o'z fikrlarini yo'llabdilar. Rahmat sizga, Qo'qonlik mushtariyimiz.
Qo'qonga borish
imkoni yo'q, lekin ayni paytda o'sha Qo'qonda Farg'onadagi mandalarimizdan foydalangan holda siz tilga olgan bu mavzuni ham albatta yoritishga harakat qilamiz. Zotan O'zbekistonda o'zi hukumat tizimlarining o'sha jinoiy to'dalar, uyushgan to'dalar bilan bir kindigi bir degan gaplar yuradi. Bu mavzuni albatta biz kelgusi ko'zimizda yoritishga harakat qilamiz. Yana bir oxirgi gap, mehribon, mana shu ozodlikda siz hozirgina aytgan o'sha to'siqsiz kirish sayfondan foydalanish imkonidan foydalanmoqchi bo'lgan, demak, tinglovchilarimiz bizga o'sha taklif qilganimiz kabi Uzbek web o'sha kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manziliga murojaat qilishmoqda.
Zohran, hozir o'sha sayfondan keyin biz e'lon qilgandan keyin o'sha sayfon orqali kirish
tinglovchilar ko'payadi. Mushtariylar soni ko'payadi. Narsa deyish qiyin. Zotan hali o'zi saytga kira olmagan odamga saytga kirib mana uni nuqtani bos deyish biroz g'alatiroq bo'lib turibdi. Shu uchun mana shu biz eshitayotgan tinglovchimiz, agar siz ozodlikka bevosita to'siqsiz kirish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz va ozodlikning bosh sahifasini O'zbekistonda ocha olmasangiz, marhamat qilib bizga o'sha eshitishlarimiz davomida takror aytilayotgan o'zbek bilan hammasi lotin harflarida o'zbek web kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manziliga iPhone degan mavzu bilan yozib yuboring, biz sizga zotan linkni jo'natamiz va shu orqali, demak, istalgan internetdan, istalgan kompyuterdan ozodlikka kirishingiz mumkin. Rahmat.
Rahmat sizga bunisi. Muhtaram tinglovchi, demak, bizning ozodlik.org saytimizga kiring, tez-tez kirib turing. Bizning saytimizda juda ko'p yangiliklar bo'lyapti. Kun sayin yangiliklar bo'lyapti. Demak, muhtaram tinglovchi, siz ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713. Demak, muhtaram tinglovchi, bizning telefonimiz plus 420-602-612-713. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS orqali xabar yo'llang. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qozog'iston prezidentining ma'muriyati va hukmron Nur Otan partiyasi o'qituvchilik professorning millat yetakchisi haqidagi qonunni qabul qilish haqidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. Ushbu qonun Nazarboyevga amalda umrbod prezident bo'lib qolish huquqini beradi. Muxolifatning iddao qilishicha, yangi qonun Nazarboyev va hukumat amaldorlariga o'zlarining jinoyatlarini yashirish uchun kerak bo'lib qolgan. Mavzu tafsilotlari Almatadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Oqtubelik professor Zagradin Baydosov Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni umrbod prezident sifatida qoldirish taklifi bilan chiqar ekan, o'zini yangi saylovni o'tkazish bilan bog'liq sarf-xarajatlar tashvishga solayotganini aytadi.
Ko'pdan beri mening bo'yimda yurgan narsa, egemenligimizning 18 yilining ichida bir necha ret saylovlar bo'ldi.
Men bundan avval prezident Nazarboyevni bir umrlik prezident etib saylash kerakligi haqida ko'p o'ylaganman. Mustaqilligimizning 18 yili mobaynida mamlakatda bir necha bor prezident saylovlari bo'lib o'tdi. Har bir saylov uchun esa katta mablag', qanchadan qancha odamlar mehnati sarflanadi. Bundan tashqari bu ko'p vaqt talab etadi. Ana shu fikrlardan kelib chiqqan holda mamlakatda prezident saylovini o'tkazish shartmikan degan fikrga keldim, deydi professor. Uning aytishicha, Nazarboyev Qozog'iston ravnaqi uchun katta hissa qo'shgan birinchi prezident, shu bois uning bir umrlik hukmronligi obyektiv asosga egadir. Bu g'oyani ilgari surishga meni hech kim undagani yo'q. Bu yolg'iz o'zimning fikrim edi, deya qo'shimcha qildi professor Zagradin Baydasov. Oqtubelik professorning ushbu tashabbusi prezident ma'muriyati va davlat rahbarligidagi hukmron Nur Otan partiyasiga darhol yoqib tushdi. O'tgan hafta esa Nur Otan partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Darxan Kalitayev jurnalistlarga millat yetakchisi haqidagi qonunni qabul qilish kerakligi va bu borada Nazarboyev fikrini ham bilish lozimligini ma'lum qildi. O'z navbatida muxolifatdagi Azad partiyasining rahbari Bolat Abilovga ko'ra, davlat amaldorlarining prezident Nazarboyevni bir umrlik prezident etib tayinlash borasidagi tashabbusni qo'llab-quvvatlashlari ortida boshqa sabablar yashiringani haqida gapiradi.
Большие проблемы есть внутри страны, главы государства, у его окружения за рубежом.
Hozir mamlakat ichida muammolar bor. Qolaversa, Nazarboyev va uning atrofidagi amaldorlar muammolariga duch kelmoqda. Amerikada barchamizga ma'lum Qozoq Gate nomi bilan tanilgan korrupsiyaga aloqador yirik sud jarayoni ketmoqda. Bu ishga prezidentning ham aloqasi bor. Qozoq hukumati va hukmron Nur Otan partiyasi o'z kuchini yo'qotib borayotganini sezyapti. Shu bois ham hukumatdagilar uchun Nazarboyevning o'z o'rnini saqlab qolishi juda muhim, deydi Bolat Abilov.
Avvalroq Qozog'iston parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, prezidentlik saylovlarida Nazarboyevga cheklanmagan marta o'z nomzodini qo'yish huquqini bergandi. Qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev endilikda millat yetakchisi haqidagi qonun ham qabul qilinsa, Nazarboyevga umrining oxirigacha mamlakatni nazorat qilib turish uchun qulaylik yaratilishini aytadi.
Благодаря закону о легитимации еще неизвестно, какие функции, да, и какие статьи в него будут внесены.
Biz hozir millat yetakchisi haqidagi qonunga qanday modda va bo'limlar kiritilishini bilmaymiz. Ammo agar kelasi prezident saylovlari o'tkazilishi kutilayotgan 2012-yilgacha Nazarboyev charchab iste'foga ketishni istab qolsa, millat yetakchisi haqidagi qonunga binoan mamlakatdagi vaziyatni o'z nazorati ostida saqlab turishi mumkin. Qozog'iston siyosiy elitasi yoqimsiz yangi o'zgarishlar o'z boyligi va ta'sirini yo'qotib qo'yishdan cho'chiydi. Shu bois bu qonunning qabul qilinishi avvalambor Qozog'iston siyosiy elitasi uchun qulaylik yaratishi mumkin, deydi Politayev. Qozog'istonning 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishni inobatga olgan qo'shni davlat kuzatuvchilari Qozog'iston prezidentining mamlakatni bir umr boshqarishi mumkinligini kutishmaganini aytishmoqda. Ammo o'zbekistonlik kuzatuvchi Komro Aliyev esa aksar Markaziy Osiyo davlatlarida bo'lgani kabi Qozog'istonda ham davlat rahbari iste'foga ketgach o'z xavfsizligini ta'minlovchi qonunni qabul qilishga harakat qilishi oddiy hol ekanini aytadi.
Mavqeydan ketilgandan keyin qanaqadir dushmanlar unga qarshi yo'l topishi mumkin. Xususan O'zbekiston to'g'risida aytilganda, agarda prezident vazifasidan ketadigan bo'lsa, u sud mahkamasiga tortish mumkin emas degan qonun qoidalar qabul qilingan. Ma'lumchalik Qozog'istonda ham xuddi shunday qonun qoidalari qabul qilinsa kerak, chunki prezidentlar o'z davrida nihoyatda murakkab shart-sharoitlarda ish olib borishadi va ular tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar qanaqadir javobgarlik elementlari bo'lishi mumkin yoki masalan dushmanlar o'sha bu javobgarlikka tortish to'g'risida masalan ko'tarishlari mumkin. Bu gap to'g'ri, albatta ular shu tomonda ham inobatga olishadi,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi Komro Aliyev. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbek Mavloni.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida shukullarda aholi qo'liga majburiy ixtiyoriy tarzda berilgan plastik kartochkalari muzlatib qo'yilgan. Xususan Ozodlik radiosiga murojaat qilgan farg'onaliklar plastik kartochkalarni qabul qiladigan do'konlarda xarajat qilolmayotgani, sotuvchilar naqd pul talab qilayotganini gapirib berishdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, paxta mavsumida terimchilar haqining vaqtida to'lanishini ta'minlash uchun naqd pul tushumini ko'paytirish maqsadida rasmiylar ana shunday choraga borgan. Biroq oylik maoshlarning kattagina qismi plastik kartochkalarga tushirilayotgani, boshqa tomondan nafaqalarning ham vaqtida berilmayotgani inobatga olinsa, mazkur chora naqd pul tushumini oshirishda qancha samara berishi katta savol ostida qolmoqda. Farrux Yusufiy lavhasini tinglaymiz.
Plastik kartochkalarning vaqtincha muzlatilgani haqida Ozodlik radiosiga farg'onaliklar xabar qilishdi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anijon Mamatxonov plastik kartochkalarning qabul qilinmayotgani ayniqsa oylik maoshlari va nafaqalarini vaqtida ololmayotgan oddiy xalqqa og'ir tushyapti, deydi.
Sentyabrda 18-i bo'lsa, ertaga 19-i ringinga hayot nafaqaxo'rlar 50%dan oshig'i ham chiqinglar, pensiyasini olargan yo'q. Hozir Farg'ona viloyatida plastik kartochkani dinsiz zapraskalardan, aptekalardan olib qo'yishibdi. Bu degani o'sha prezidentimizni siyosatiga qarshi bo'layotgan, shu qandaydir bir janjal chiqarish niyatida bo'lgan mansabdor shaxslarni bu qilayotgan taraddudi,
dedi farg'onalik suhbatdoshimiz. Yozyovonlik Qayimjon akaga ko'ra, do'kondorlar plastik kartochkalar vaqtincha paxta mavsumi tugagunicha qabul qilinmasligini aytmoqda. Bundan maqsad esa paxta mavsumi xarajatlarini qoplash uchun naqd pul tushumini oshirishdir.
Paxtadan kelishlarga paxta ishlamoq edim.
Ha, shunaqa deyishyapti menda uni.
O'xshi muzlatildi hozir, hamma yo'qdi plastik.
Qanaqa bo'lyapti odamlar, masalan, plastik kartochka bo'lsa puli, asosan puli. Qanday qilib savdo qilishyapti?
Bo'lmaydi, pul yo'q. Lekin bizda pul yo'q, shu.
Pul yo'q, pul yo'q, shu tushib ham yo'q, ha?
Aytgan yo'q, ha, yo'q bo'la yo'q. Ya'ni odamlar yo'lga yashayapti, donaga odamlar yo'qmi?
Ha, endi qanaqa qilib qilyapsizlar? Masalan, o'sha o'qituvchilarni pulini kattagina qismi plastik kartochkaga tushirilayotgan bo'lsa, ular endi plastik kartochkasidagi puliga ham oziq-ovqat qota olmasa, qanaqa bo'lyapti endi? Odamlar nima deyishyapti?
Endi ayting, iloji
yaxshilab yashalyapti xolos, aka. Men boshqalarga ham insof berib qo'ydim, xudo xolosa yaxshi vaqtlardan ketdilar, yo'qdi aka.
Dedi Yozyovonlik Qayumjon. Ma'lum bo'lishicha plastik kartochkalarni vaqtincha qabul qilmaslik chorasi asosan tuman va qishloqlarda joriy qilingan. Farg'ona shahridagi savdo shoxobchalaridan birining ismini aytishni istamagan xo'jayiniga ko'ra, uning do'konida ham naqd pulga ham plastik kartochkaga bemalol xarj qilish mumkin.
Bunaqa gap bu endi bizga ham yetib keladi. Shundayli
qotmayasizmi? Endi nima odamlar plastik kartochkalarda savdo qilishyaptimi hozir? Kim masalan ko'proq naqd pulga bo'ladimi sizlarda yo odamlarda qo'lda yo plastik kartochkalar bor aka?
Ikkalasi ham bo'lyapti.
Ikkalasi ham?
Naqd ham bo'lyapti, plastik ham. Plastik.
Endi bu masalan naqd pul bilan olgandan plastikka olganda farqi nima? Orasida narxida ham ozimcha farq bo'lsa kerak.
Yo'q, narxlar bir xil.
Narxlar bir xil.
Yozilganlar plastik.
Dedi do'konchi suhbatdoshimiz. Lekin Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi Dildorayaning aytishicha shaharda ham ba'zi do'konlarda plastik kartochkalari qabul qilinmayapti. O'zi plastik kartochkadagi pulingizga oziq-ovqat mahsulotlarini 2 barobar, ba'zi hollarda 3 barobar qimmatroqqa sotib olishga majbursiz. Bugun shu ham yo'q bo'ldi dedi suhbatdoshimiz.
Plastikaga savdo ham qilmayapti, keyin ana pul tushiramiz deb bermayapti ekanda 20% dan ortib qolyapti. Keyin hamrosa qimmat plastikaga. Mana 3 kilosi 1000 so'm bozorda pomidor. Plastikaga 1 kilo pomidor 1000 so'm deyapti ekanda. Keyin 500 so'm bo'lsa, plastikaga 1.5 ming bir kilo kartoshka deydi. Kim berishmadi plastikaga savdo qilmaymiz deyapti. Ko'p joy hozir.
Dedi farg'onalik Dildora aya. O'zbekistonda 1 yil avval plastik kartochkalari joriy qilinganidan beri byudjet xizmatchilari oylik maoshlarining 30%dan 50%gacha bo'lgan qismi plastik kartochkalarga tushirib berilmoqda. Ustiga ustak maoshlar va nafaqalar vaqtida berilmayotgani inobatga olinsa, rasmiylarning naqd pul tushumini ko'paytirish uchun ko'rayotgan bu choralari yo'q deganda g'alati tuyuladi. Lavha efirga tayyorlanayotgan kun O'zbekistonda Ramazon hayitiga to'g'ri kelgani bois rasmiylardan bu holat yuzasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan bizga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Shukrullo aka bir necha oydan beri maoshini ololmaganini aytadi. Qo'limizda naqd pul bo'lmagani uchun oziq-ovqat mahsulotlarini bozordan emas, plastik kartochkalarga savdo qiladigan do'konlardan olayotgan edik. Endi hukumat plastik kartochkalarni ham muzlatib qo'ygan bo'lsa, naqd pul tushumini nimaning hisobidan ko'paytirishmoqchi ekanidan hayron qolasan kishi deydi Bag'dodlik suhbatdoshimiz.
O'zi oylik bermaydi. Plastik kartochkamizni muzlatib bir haftaga. Hafta sezonida. Ishlarni olganmiz. Aprel oyidan beri men oylik olganimni plastik kartochkaga tushardi. 10%, 20% kam nima bilan? Oziq-ovqat olaman, benzin mashinaga benzin olaman, shunaqa yurardim. U ham benzin bilan to'xtatdi deymish hozir, muzlatdi deymish. Farg'ona viloyati bo'yicha bir hafta qolyapti, endi bilmadim. Shunda naqd pul tushadimish qarang. O'zi yo'q pul qachon tushadi, plastikdagi. Menda naqd pul yo'qki, mendan qachon tushadi muzlatgan bilan. Bular qanaqa iqtisodchi bular, hayronman. Naqd pulda o'zi yo'q, muzlat plastik o'tkazib yuborgan. Odamlarda qanaqa qilolmagandan keyin qanaqa to'lov bo'ladi. Plastik muzlatilsa, odamlarni nimasi tushar, naqd pul tushadimishda banklarga. Ustay, mollajonatli shogirdlariga ham hayron qolaman bu qanaqa odamlar. Xalqni qo'liga yo'q pul deb berib, yana undan naqd pul talab qilish. Bu juda qiziq narsa. Tushunmayman bularga.
Bag'dodlik o'qituvchi Shukrullo aka fikrlari edi. Aytish joiz, plastik kartochkalar bilan oldi-sotdi qilish boshqa viloyatlarda ham cheklanyaptimi, yo'qmi? Bu ma'lumotlarni tasdiqlashning iloji bo'lmadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Tinglovchi va mushtariylardan 21 sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz andijonlik Rustam O'zbekiston ahlini Ramazon hayiti bilan qutlaydi.
O'zbekistonliklarni barchasini, butun dunyodagi musulmonlarni kirib kelgan bu hayit bayrami bilan tabriklayman. O'zimni hamda boshqa musulmonlar nomidan hamda Ozodlik radio kanalini xodim va xodimalarini ham tabriklayman. Tilaklarim O'zbekistonimizda islom uchun yaxshi natijalarga erishishligini tilayman. Hamma insonlar ilm o'rganib, ilm o'rgatishliklarini nasib qilsin va hamda jamiyatimizni har xil firqalardan, oqimlardan Alloh o'zi himoya qilsin.
Keyingi suhbatdoshimiz Qozog'istonning Turkiston shahrida yashovchi Avaz aka, Qozog'istonlik o'zbeklar bilan bog'liq bir muammoni tilga oladi.
Turkistonda 50% o'zbeklar turadi. Men o'zim shkol kitob sotaman, maktab kitob sotaman. Shundan keyin hali o'zbekcha kitoblar yo'q. Ya maktabda yo'q, ya bozorda yo'q, ya magazinda yo'q. Bolalarga kitobim yo'q deb ikki qo'yishar ekan. Bolalar yig'lab yuribdi.
Shuncha o'zbek maktab bor-da Turkistonda.
Ha, yarmidan ko'pchisi o'zbeklar.
Endi o'sha o'zbek maktablarda demak kitoblar muammosi bor.
Kitob mutlaqo yo'q 10 yildan beri. Hammasi kitob yo'q, yig'lab yuribdi. Haliga maktabga borsa kitobim yo'q deb ichi qo'yar ekan, yig'lab yuribdi bolalar.
Mana o'zingiz endi Avaz aka savdogar ekansiz. O'sha o'zbekcha kitoblarni biror joydan topib olib kelishi iloji yo'qmi savdoga qo'yishi?
Iloji, iloji bor, lekin qimmat. 800 tanga, 1000 tanga. Bizlarda hozir haligi eski kitoblarni sotamiz 100 tangadan. Ha, o'zbekcha eski kitoblar yo'q, arzon kitoblar yo'q. O'zbekiston kitoblar tushmaydi bu yoqqa.
Shuni O'zbekistondan olib kelishni iloji yo'qmi, imkoni?
O'zbekistondan olib keladigan u yoqdagi latin harf, bizlarda kiril harfi.
A, bu ham muammo.
Bu ham muammo. Shu yog'ini ya kitob topib kelish kerak, ya bir latinga o'tkazib kerak, ya boshqa qilish kerak.
Endi qarang-da Avaz aka, bu maktabda bolalar o'zbek tilida o'qisa, lekin kitob bo'lmasa, ularning keyingi bilim olish saviyasi qanaqa bo'ladi?
Juda qiyin bo'ladi. Haliga majbur bo'lyapti, o'rischaga berishga majbur bo'lyapti. Qozog'cha o'rischaga berishga majbur bo'lyapti.
Bolalarini.
Kitobi yo'q. Ha, shunaqa majbur bo'lyapti hozir. Bizdan kelib o'zbekcha kitob so'raganda bizlar javob bera olmay qolyapmiz, qo'rqib ketyapmiz. Chunki ular bizni aytib qilyapti-da. Hali odamlar keladi, o'zbekcha kitob so'raydi, o'zbekcha kitob yo'q desak, bizlarga haliga nima uchun yo'q deb shunaqa qilyapti bizlarga.
Erkin mikrofonning avvalgi sonlaridan birida namanganlik Mahugil ismli tinglovchimiz mehnat muhojirligida yurgan vatandoshlariga murojaat qilib, Rossiyaga ishlagani bormoqchi ekanligini, u yerdagi shart-sharoitlar haqida muhojir akalaridan gapirib berishni iltimos qilgandi. Uning ayni murojaatiga Rossiyadagi ko'plab o'zbek muhojirlari o'z munosabatlarini bildirishda davom etishmoqda. Rossiyada ishlayotgan asli Qoraqalpog'istonning 50qala tumanidan bo'lgan Rasulbek ham Mahugil va umuman barcha o'zbek ayollariga Rossiyaga kelmay deya murojaat qilib, u yerda ayollarning xo'rlanishini aytadi.
Ayol kishining kelishi shart emas-da bu yer, shart emas. Erkin mikrofonda hali nima aytilyapti-yu, bu bitta singlimiz aytgandi-da, Rossiyaga borib ishlamoqchiman, nima qilmoqchiman deb. Qiz bolaning kelishi Rossiyaga mumkin emas-da u kishi. Ayol qizlarga aytaylik, mayli yaxshi ko'rsin ayollar bizni, yomon ko'rsin. O'zbek ayoli kelish bu yerda o'zbek ayollar yo'q. Ayollar bu yerda ko'pi bor o'z yo'li bilan, o'z kasbi bilan, mehnati bilan topadi. Lekin ko'pi bor azobda yuribdi, ko'pi har xil yo'llarda yuribdi. Masalan, bitta yarimtasi keladi bu yerga, ishga aldab olib keladi, unday qilib olib keladi, bunday qilib olib keladi, olib keladi, kelishadi-yu, lekin kelgan bilan bittasini yo pasportini olib qo'yadi, yo boshqasini olib qo'yadi. Ko'chaga chiqsa mensiz ushlab oladi. Keyin o'zlarini aytgan ishini qildirib yuradi bu yerda qilganini. Xohlaganini qildiradi. Masalan, fohishachilik desa fohishachilik bilan shug'ullanadi. Bor bittasini uyda borttirib xizmatkor bo'lsa xizmatkor bo'ladi. Nima qiladi bu yerga kelgan odam boshqa? Ana shunaqangi narsalar. Bular fakt ko'rinib turadi. Rossiyada ishlab yurgan ayol qizlar mendan kechiradi, lekin ko'pchiligi bor. O'z oilasi bilan kelib yuribdi, nima qilib yuribdi. Hammasi joyida, hamma ishlari ham, boshqasi ham. Lekin ko'pchiligi bor, ko'pchiligi. O'sha fohishachilik bilan shug'ullanyapti, boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Uni ko'zimiz bilan ko'rib biz qarab turib bunga chiday olmaymiz. Eng qora ishlar masalan, supurt sidiri bormi, bittasini derazasini yuvishi bormi bo'lsa, lekin haloli bo'lsin, lekin har kim o'z kasbidan topadi-yu. Lekin ayrimlarga shunday voqea duch kelganmiz masalan. O'zining ukasi bilan kelgan, ukasidan pochchasi chaqirib olgan. Bunday qilib turib opasi bilan o'zining nimasini jiyanini sotib ketganlarda sotib. O'sha qizlarni ko'rib yurang ezilib ketadi. Kelsin mayli, masalan, fabrikasiga kelgan boshqasiga ham tayinli ishi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, lekin bironta kishi chaqirib, nima qilib kelsa, bu narsa to'g'ri kelmaydi. Aldamchi yo'l juda ham ko'p. Kredit deyapti, boshqa deyapti, pul bor deyapti, yo'q deyapti.
Demak, siz o'zbek ayoliga aytardingiz, o'sha Rossiyaga kelmagin deb.
Kelmagin, to'g'risida. Ayol kishi. Kim bo'l ayol kishi. Yigitlar endi kaltaga yer, boylab, mayli, boshqa qilib, o'z kunini ko'radi. Yigit kishi chidaydi, 40 ham, 40 ham. Lekin ayol kishini ko'rayapmiz, ko'rdik ham hammasini. Qiyin, ayol kishiga qiyin bu yerda Rossiya deb turasiz.
Toshkent viloyatida yashovchi Yog'du ismli bir ijodkor akamiz o'zining ijod namunalaridan ozodlik muxlislariga ham o'qib berdi.
Bu eshak ham xotig edi. Oddigina xotishcha. Bir kun omad kulib boqib topib oldi etikcha. Etik desang etiklarday uzun qo'nji bor edi, baland toshda Amerikani uchuvchilik tor edi. Hech kimda yo'q bunday etik, yurishni qaranglar. Mana shu mavzuda u qaptada, mana sharhlash uchun bo'lsa, ruslarda kot sabagah degan bu kelimi bor, ertagi bor. A bizda o'sha mushuk unchalik nima deydi, millatga yaqin emas, lekin bizda milliy qahramonimiz menimcha eshak bo'lsa kerak. O'zbeklar milliy mesli kadr deydi-yu. Ana endi o'sha eshakka hali bir eski maqol bor. Eshakka shoh bitsa hammani suzadi deydi, to'g'rimi? Ha, o'shanga o'xshab o'sha xotiga o'zimga qahramon qilib oldim-da, unga amal berdim. Hali nariyog'ida bir qiziq. Amal bergandan keyin u o'zini haqiqiy tadadda qisqasi. Har daraxtga eshakning suratini osish hujjatlarga taqasin, muhr qilib bosishdi degan joylari bor. Yana bir joyi bor. Xurjun bo'shab qolsa eshak nozirlarni chaqirar. Yer tepinib ko'pik sochib, nozirlarga baqirar. Bu qanday gap? Nima uchun anaqalar bunaqa? Nima uchun anaqalar unaqalar bunaqa? Egiladi boshlar asta savolchilar qog'ozga va nihoyat eshak so'zi qo'yiladi ovozga. Tagbali. Endi bir qiziq.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Obama o'z qarorini himoya qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropada raketa mudofaasi tizimi yaratishdan voz kechilgani Moskvadagilarni voz kasalidan tuzatishga yordam berishiga umid bildirdi. Bu haqda Avazbek Aliyev lavhasida tinglaymiz.
13 sentyabr kuni AQSh prezidenti Barak Obama Chexiya va Polshada ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechilganini e'lon qildi. Bush ma'muriyati rejasining bekor etilishi Amerika va Yevropada turli munozaralarga sabab bo'layotgan ayni kunlarda prezident Obama o'z qaroriga sharh berdi. Yakshanba kuni CBS telekanaliga intervyu bergan Oq uy rahbari bu rejadan voz kechilgani Rossiyaga yon berish deya talqin etayotganlarning qattiq adashayotganini ta'kidladi. Shunday bo'lsa-da, prezident Obama bu qaror AQSh niyatidan doimo xavfsirab turadigan Moskvadagilar hadigini kamaytirishga umid bildirdi.
My task here was not to negotiate with the Russians. The Russians don't make determinations about what our defense posture is.
Bunday qaror qabul qilinar ekan, men oldimga ruslar bilan muzokara qilish maqsadini qo'yganim yo'q. Bizning mudofaa vaziyatimizni belgilash ruslar qo'lidagi ish emas. Biz Amerika xalqi, shuningdek Yevropadagi qo'shnilarimiz va ittifoqchilarimizni qanday qilib yaxshiroq mudofaa qilish bo'yicha qaror berdik. Agar bu qaror bir yoni bilan ruslar vosvosini salkamaytirsa va ularni Irondan keladigan ballistik raketalar tahdidi yoxud yadroviy Iron tahdid bilan ish ko'rganda biz bilan ko'proq hamkorlikka undasa, bu nur ustiga alo nur bo'ladi, dedi prezident Obama yakshanba kuni. Obamaning Yevropada raketa mudofaasi tizimini yaratish rejasidan voz kechgani Amerika va Yevropa ichkarisida qizg'in bahsga sabab bo'lgan bo'lsa, Moskvada yakdil xursandchilik bilan qarshi olindi. Bu qaror Obamaning joriy hafta Nyu-Yorkda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashuv arafasida qabul qilingani AQSh Rossiya bilan START 2 yoxud Eronga qarshi yangi sanksiyalar ehtimoli yuzasidan yashirin so'zlashuv olib borayotganiga oid taxminlarga asos bo'ldi. Ammo prezident Obama bunday taxminlarni asossiz deya atadi.
We're not eliminating missile defense. In fact, what we're doing is putting a system in that's more timely, more cost-effective.
Biz raketa mudofaasi tizimini bekor qilganimiz yo'q. Aslida biz zamonaga mos, tejamkor va Erondan bo'lishi mumkin tahdidlarni bartaraf etishga qodir mudofa tizimini yaratmoqdamiz, degan prezident Obama Rossiya bilan savdolashuv uchun obyekt yo'qligiga ishorat qildi.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.